Эфирда Озлакай Йонлаклары.
Эфирда Йонлаклар студияда Эльвира Камалетзинова. Яңа эш атнасына максат бурычлар белгіләп, район ойышма предприятий жетекшілері, ауыл бірәмліклері башлықлары қатнашында дүшәмбі кеңәшмәсі өтті. Башқарылған көләмлі эшләргә йомғақ нәтижәләрі ясап, яңасына максат бурычлар қойып, алға эш планы белгіләп, кеңәшмәне район башлығы Марсель Шайдулин алып барды. 10 ноябрьдә белгіләп үтелгән ішкі эшләр бүлеге хезмәткәрләре көненә тукталып, тағын бер тапқыр аларға изге теләкләрен жеткерді ол. Шулай ук 11 ноябрьдә үткәрелгән гер күтәрү ярышы турында да әйтеп узды. Район һәм шәһәрнең оператив хәле белән эшке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Узган атнада эшке эшләр бүлегенә 2 җинаять эше хакында хәбәр алынган. Алар буенча тикшерү эшләре бара. Гаепләнүчеләр дә тоткарланды дип белдерде ул. 2 ноябрь көнне Октүбә бистәсендә шушында яшәүче 2 гражданин тоткарлана. Аларда 0,187 һәм 0,1 грамм авырлыктагы 2 төргәк алына. Тикшерү үткәрелеп, ул төргәк эчендәгенең наркотик матдә булуы ачыклана. 9 ноябрь көнне Сызрин шәһәрендә яшәүче берәү мошенниклык буенча кулга алына. Ул 1 август һәм 1 октябрь көнне Октүбә бистәсендәгеләрдән алдау юлы белән карталарыннан акчаларын үзләштерә. Һава торышы кискен үзгәрү сәбәпле узган атнада Татарстан юлларында 10-11 ноябрь көннәрендә 83 автомобиль бәрелеше. Шунлыктан Илдар Шакиров юлларда сак булырга кирәклеге, иминлекне тәэмин итүче тизлекне арттырмаска кирәклеген тагын бер тапкыр ассызыклады. Юл иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан 126 хукук бузучыга аяк булмаган хәлдә машина йөртүче 3, куркынычсызлык каешын электрмәүче 20, махсус урындыксыз балалар йөртүче 2 һәм башка юл йөрү кагыйдәләрен бузучыларга протокол язылган. Эшке эшләр бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан да 25 гражданга административ хукук бузганы өчен протокол язылган. Шуларның 6-сы җәмәгать урыннарында аяк булмаган хәлдә булу. Район башлыгы Марсель Шайдуллин да юллар аеруча игътибар үзәгендә булырга тиешлеген ассызыклады. Улы юллар гына түгел, шәһәр эчендәгеләр һәм тротуарларда да хәвеф хәтәр булмасын өчен барлык чараларны күрергә кирәк дип белдерде ул. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә һәм мәктәпләрдә кайнар аш белән тәэмин итүне оештыру аның сыйфаты хакында мәгариф идарәсе начальнигы Эльвира Зарипова таныштырды. Әлеге учреждениеләрдә дәүләт бүлеп биргән субсидия һәм ата-аналарның түләүләре бәрәбәренә башкарылган ашатуны дөрес итеп оештыру иң мөһим мәсьәлә дип белдерде ул. Балалар бакчаларында ашату 4 тапкыр оештырыла һәм ул рациональ, файдалы булсын өчен 2015 елның 1 мартыннан бердәм меню да төзелгән. Ул ел фасылына карап медицина хезмәткәрләре, балалар бакчалары мөдирләре белән берлектә эшләнә дип белдерде ул. Азык-төлек исә һәр бакчага электрон сәүдә мәйданчыклары тарафыннан китерелә. Ә районның 23 мәктәбендә дә кайнар аш балаларга үз мәктәп ашханәләрендә әзерләнә. Азык-төлекне шәһәр мәктәпләренә мәктәп туклану комбинаты Октүбә бистәсендә эталон җәмгыяте китерә. Ә укучыга ашау өчен дәүләт биргән көнлек субсидия 6 сум 50 тиенне тәшкил итә. Бу көнлек ашау исә бер укучыга якынча 36 сум дигән сүз. Бу шәһәр мәктәбендә, ә авылныкында бу сумма үзләренекендә җитештерелгән азык-төлек бәрабәренә күпкә 3 сузрак. 18 сум 60 тиен. Районда 10 меңнән артык бала кайнар аш белән тәэмин ителә. Шулар арасында аз кремле күп балалы гаиләләрдән булган 798-ине ашату бушлай дип белдерде ул. Киңәшмәдә шулай ук Азнакайда яңа газ мотор ягулыгы станциясе ачылу хакында Раритек компаниясының генераль директор урынбасары Сергей Кравцов сөйләде. Бүгенге көндә Татарстанда автомобильләргә ягулык буларак метан сала торган 10 компрессорлы станция эшли. Соңгы 5 елда Татарстанда газ мотор ягулыгы базарын киңәйтү юнәлешендә эзлекле эш алып барыла. Газпром корпорациясенең Газпром газ мотор ягулыгы махсуслашкан компаниясе Яшел Үзән, Бүгелмә һәм Түбән Кама шәһәрләрендә яңа станцияләрен ачкан. Аларның эшен җайга салынган. Шулай ук Чаллыдагы бер станцияны тулысынча төзекләндерүдә көтелә. Ел азагына кадәр Алабуга, Лениногорск, Азнакай, Алексеевск районында һәм Казанда да шундый газ мотор ягулыгы станцияләре инде ачылачак. 2018 елда Әлмәт, Чаллы, Нурладзей һәм Казанда яңа станцияләр сафка бастырылачак. Шулай итеп, 2018 ел ахырына Татарстанның метан ягулыгы челтәре 25 объектка тулыланачак. Табиғи газ, иқтисади йоқтан файдалы, экологик йоқтан қорқынышсыз яғулық болып тұра. Бір куб метр метанның транспорт үшін бәйесі Россияда орташа 12 сумны тәшкел етеді. Ғадеттен тышқалар министрлығы табиғи газны ең қорқынышсыз яғулық деп бәйелі. Шуңа көре бұ яғулыққа иқтияш күннен күн орта. Татарстан хүкіметі республикада газ мотор яғылығы базарын үстіруге де зур күш қоя, дейді Сергей Кравцов. Мәлім болғанша, Татарстанда газ мотор яғылығы базарын үстіру бұрышын қойған бірнеше дәулет программасы да тұрмышқа ашырыла. Әйтік, ағымдағы елда транспорт шараларын газ мотор яғылығына көшіру үшін керекілі жиһазлар сатып алуының шығымнары үлесше республика бюджетінен қоплана. Шүнки жеңіл автомобильні жиһазландыру яқынша 75-100 мың сумға, әйік машина 200-400 мың сумға түші. Бүгін Татарстанда 3 мыңға яқын машина метанда ері. Бұл оларға 1 мың ярым автомобиль үстелер деп те фаразлана. Газ мотор яғылығына ғадетті транспорт предприятиелері, коммунал қызметлер қан таксистлар тіләп күшуін осызықлы ел. Шуңа көрі, яңа станцияларыны бұтыр яғылыққа ихтияж болған жерлікті зүрге тұрышалар, дейді ол. Кеңешмеде шулай ұқ район советының ұйыштыру бөлігі жетекшісі, районның ұқ қолфа қотын қызлар іштимағы ұйышмасы рейсі Илви Вера Галиева шығыш ясап, күшме іштимағы совет ұтырышлары қақында сөйләп ұзды. Үш отна дәуамында мұндай кеңәшмәләр районның 7 зонысында өткен. Мұнда район жетекшілері, идара жетекшілері, ветераннар советы ішмәкәрлік бойынша жетекшілер, ауыл жерліклері башлықлары һәм башқалар қатнашып, ауыл жерлігінде болған түп һәм актуал проблемалар бойынша фикер алышқан. Әйтергә кирәк, бүген дәүләт программалары белән эшләүче ауыллар һәм бу хакта бөтенләй дә ишетмәгән жерлекләр бар, дейді Илвира Сайлыновна. Қойбір ауылларда іштимағы советлар ұйышқан түсті алып барыла. Қойбірлерінде мұндай советлар бірейкігіне. Ешлеріні ауылда қолдыру программысы бойынша Татшуған ауылы жерлігі үшшенлігі иқтибарға лайық. Олар дәулет программаларында қатнашып, 2006 елдан 12 еш ғайләні ауылда қолдырған. Бұ өз ширатында 20 бола деген сөз. Шулайық ауылдағы елғызлар үлкен ештегілеріні қорау оларға ердем етуіні де әлкей ауылынан үрнек алып башқарырға керек деп білдірді ол. Һәм иң мөһиме, бүгін ауыллардағы 30-дан алып 50 яшқа қадәрге үйленмеген иратлар, кеудә болмаған хатын-қызлар белән эш алып барырға, ғайлә қиммәтләрен аңлатып, айырылышуларын кисәтергә керек деп білдірді Илвира Галиева үз шығышында. Кеңәшмәде район башлығы урынбасары Нәҗәт Нәғимов үткәрелгән ярминкәләргә тукталып, алар дәвам итәчәген белдерде. Район башқарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдинов исә тиздән яңа ел җитүен исәпкә алып, бүгеннән әзерлек эшләрен башларга кирәклеген ассызыклады. 10 декабрьгә шәһәрдә инде яңа ел рухы булырга тиеш дип белдерде ул. Аппарат җитәкчесе Айдар Халиуллин исә 2017 елның 1-нче яртыеллыгына газета журналларга язылуга тукталып, аны оешкан төстә башқарып шығарға кереклігін осызықлады. Бұйыл 2017 елінің 1-нші яртыйлығына язылу 15 декабрге қадәргіне башқарылашақ икәнінде әйтіп өтті. Шулайық 20 ноябрьде өзара салым жиу бойынша референдум өтуі қақында да ескертіп өзді. Бүгіннен салым идарәсі жұмға қам шимбә күннәрінде ашық ішіклер күні өздіра башылай. Идара жұмға күннәрінде кешкі 7-ге қадар шимбә күнді күндізгі 1-ге қадар ішлейшек. Һәр кім келіп, идарәнің іші білен таныша олайшақ деп білдірілді кеңешмәді. Үсіп келуші организм сыйфатлы ризыққа бигерәк тә мохтаж. Шуңа күрә күні буе диерлік мәктәптә болған балаларның туклануы даими иғтибар үзәгендә. Бүгінгі күндә республикабызның барлық оқушыларын витаминларға бай қойнар ризық белән тәмин ету үшін зур күш қойыла. Әлеге ішінің ұйыштырылышы белән танышу мақсатыннан район башлығы Марсель Шайдулин бүгін районның 2-нші һәм 7-нші мәктәпләре ашханәләрендә булды. Балаларға тәкъдим ителүче ризықның сыйфаты һәр вакыт бірінші планда болырға тиеш, шынки олар бізнің келешек буын. Бүгін районда мәктәп оқушыларының 92% қойнар ризық білен тәмін етілген. Шәхәрінің 7-ші мәктәбінде оқушыларға қойнар ризық хәтта 2 тапқыр әзірләне деп білдірді әлеге мәктәпнің тәрбиешілері бойынша директор орынбасары Лилия Садыкова.
Двух разовый у нас питание. Один раз питаются все, да? Во второй раз питается у нас группа продленного дня и старшеклассники по заявке, которые остаются на факультативы, на элективные курсы, на доп. Образование, они питаются два раза по заявке. В основном это старшеклассники, потому что чтобы не уходить уже из школы.
Шушы 7-нче мәктәп ашханәсында гомере буе балаларга кайнар аш әзерләүче Фәйрүзә Галямова да үз эшемне бик яратып башкарам дип белдерде.
Мин үз эшемне шундый яратып эшлим. Ватлыгып киләм, даже менә субота көннәрендә гүлләргә сусырырга киләм. Кыенлыклар күп, но хезмәтен яратса, алар ничектер
киләнеп
кала.
Пишергән ризыкларыгызны яратып ашылармы балалар?
Яратып ашылар бай. Рәхмәт апа дип чыгып китәләр. Исем белән беләләр бөтен безнең дә.
Күбрәк нәрсә яратып ашылар мәктәп балалары?
Күбрәк
Ашханәдә бер юлы 180-190 бала ашый. Шунлыктан аш-су әзерләүчеләргә мәктәп укучылары да ярдәм итә. Һәр көн саен билгеләнгән график буенча укучылар дежур тора. Укучылар үзләре дә бу бик кирәк дип белдерә. Табиблар киңәш иткәнчә, укучы бала ризыгы витаминнарга бай, рационда сөт, атлан май, ит, көнбагыш майы булырга тиеш. Үсеп килүче организмга шулай кайнар ризык белән аксым микроэлементлар кальций, фосфор, углеводлар, витаминнар, минераллар да кирүе мөһим. Шунлыктан баланың мәктәптә туклануы да бик мөһим. Татарстанның башка районнары белән чагыштырганда, безнең районда туклану өчен айлык түләү якынча 500-600 сум. Башка районнарда бу 800 сумны тәшкил итә. Бу хакта мәгариф идарәсе җитәкчесе Эльвира Зарипова да ассызыклап узды.
Образование на сегодня воспитывается, обучается более 10 тысяч детей, поэтому я бы хотела, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность нашим поварам, всем кухонным работникам за то, что они каждый день очень вкусно кормят наших детей. И самое главное, что нет случаев отравления, это вот самый важный фактор, что все наши дети живы, здоровы. Ну и хотелось бы сказать, что со стороны руководства района приняты очень такие, я считаю, что очень положительные меры в том плане, что ежемесячно более 700 детей кормят бесплатно. Это дети из многодетных семей, это дети из малообеспеченных семей. Поэтому хотелось бы, чтобы дети питались в школе. Почему? Потому что у нас 92% охват по Знакаевскому району. Хотелось бы, чтобы все дети в школе питались. Почему? Потому что каждый день необходимо учиться. Учебная нагрузка сегодня на ребенка очень высокая. Без хорошего здорового питания, а здоровое питание – это наши каши традиционные, да? Значит, без здорового питания учиться хорошо невозможно. Пользуясь случаем, хотела бы обратиться к нашим родителям, чтобы не было заблуждения, что в школах и в детских садах кормят плохо. Потому что средняя стоимость школьного обеда, она не превышает 39 рублей в день. Естественно, на эту сумму полноценный горячий школьный обед у нас очень хорошо организован. Ну и хотелось бы призвать родителей, чтобы у наших детей они формировали правильное пищевое поведение. Потому что не секрет, что в одной семье один ребенок возвращается из дома, говорит, что очень вкусная каша, кашу поели. В этой же школе другой член семьи может сказать, что каша была не совсем вкусной. Пищевые наши вкусы, они разные, а пищевое поведение должно быть правильное. Наши дети должны правильно питаться, чтобы питание было здоровым. Не увлекаться чипсами, не увлекаться фастфудом, а именно приучать наших детей есть полезные каши, полезные супы.
Кайнар аш, бутка, әлбәттә үсеп килүче организм өчен бик файдалы һәм кирәкле. Ә булар өстенә алар күңел җылысы биреп, идәге шикелле тәмле итеп әзерләнә. Моны район башлыгы да тикшереп, үзе дә мәктәп ризыгын татып карап, үз фикерен җиткерде.
Бүген инде без планеркада да ашату, балаларыбызга ашату буенча сөйләшкәнек. Менә инде үзебезнең Әкшеләр белән Мансур Асланғалей, Шеңгелдің екі мәктепті болдық, столовыйларына барап шықтық, мұны балалар білен сөйләштік, өзіміз ашап барадық. Шынақта бек кәмді барысы да, мұны өзіміздің заведушылар, өзіміздің өзі тұрған тоғырларымыз, көптен үшілі енді, көп еллар үшілі, мұны жейінші мәктепті де, Фәйрүзе, Хаминданың командасы, екінші мәктепті барысы да, Тәмне болды, чиста, барысы да, мне қарап шықты кухняларына. Но шол вақытта енді мне бар проблемалар, посуда бойынша, кухнядағы оборудованиелар бойынша, мне бізге уларға керек, біргәліп, синтелизованы оларға керек. Бұл питание, ашату балаларына, біздің мүхим проблем, мүхим болып тұра, хәмінді біз оңа контролдап тұрға тиеш, контролдап тұрға тиеш, мне біргәліп, мәктәп директорлары білен, хәмінді әтенелер білен, Хәл вакыт очрашырга кирәк, нинди вопрослар бар, проблемалар булса, аларны инде тиз генә чишәргә тиеш. Менә үзебезнең комбинат школьного питания бар. Ол енді көп районда жоқ. Мына өзіміз де біз оны сақтап қалдық. Хан енді өзіміздің поварларымыз да жүріп келе. Мансура Сұлғалиевта, Хайрақ контролда, тота. Ол енді мына бик керекті. Балаларды ашату, дұрыс етіп ашату. Качество питания, ол енді біздің контролда тұрға тиіш, керекті мектеп директорлары, балалар бақшасының мүдірлері, олар енді оны орын бір істемар беруге тиіш. Хам енді біз әне шоқ комиссионына шығып, барап, әкейлерден сөйлесіп, балалардан сөйлесіп, өзіміздің құрған уақытымызды еске түсірдік, осылай буфетта ашағанымызды түсірдік. Барысы да тәмді, барысы да жақсы, осылай алға таба да осылай ісшілерге болсын, балаларымыз матур етіп жақсы етіп оқысыннар, әкейлерден бірге матур етіп осылай ісшілерге болсын.
Хәр бала да қойнар аш белән тәэмин ителергә тиеш.
Хәр бала менә икенче районнарда, шәһәрләрдә уничектер тез файдалар бар, бит безнең инде менә аш та бар, бутпасы да бар, чәй дә бар. Барысында үзләре пешерәләр монда, хәр бер мәктәптә үзенең столовая бар. Поварлар бик тырышып эшли, менә шулай кайнар аш булырга тиеш. Хәр бер мәктәптә, балалар бакчасында
Замана материалларынан эшләнгән кухня җиһазлары сатып алу мәсьәләсе дә тиздән хәл ителер дип көтелә. Өр-яңа ашхана савыт сабасында үзәкләштереп, сатып алу планлаштырыла районда. Чөнки кайнар ризык сәламәтлекнең нигезе. Балалар югары уңышларга ирешсеннәр өчен аларның сәламәтлеге дә нык булырга тиешлеген онытмасак иде. Ил күләмендә Актая көннәре билгеләп үтелә. Әлеге көн уңайыннан район үзәк китапханәсендә 15 ноябрь көнне 11 сәгатьтә Изгелекләр тели һәр күңел дип исемләнгән кичә үткәрелә. Сезне кичәгә чакырып калабыз. Солтанғалиев урамы 24-нче йорт, үзәк китапханә. Ознакай шәһәренең мәдәни үзәге әниләр көненә багышланган бәйрәм кичәсе уздыра. 25 ноябрьдә 14 сәгатьтә сезне биредә кызыклы концерт көтә. Керү бушлай. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы каршындагы иҗтимагый яшьләр палатасы карары нигезендә Азнакайда бердәм яшьләрне кабул итү көне узачак. Ул 17 ноябрьдә 14 сәгатьтә Бердәм Россия партиясе Азнакай җирле бүлегенең кабул итү бүлмәсендә үтәчәк. Адресы Солтанғалиев урамы 21-нче йорт, мәдәният сарайының 1-нче каты. Алдан язылу өчен телефон 7-22-73. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен